«Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Єнюш».
«Абісь»,
– читає Зінаїда Бондаренка.
Хто мів посилки, варив собі на індивідуальній кухні. Була така кухня і на Інце, і мені раз спекли там пляски. Ми робили нешто у воїнській часті, і мене поставили витрасати мішки від муки. Там було по крісі муки, і я настрасала її більше кілограма. Тие бонди смакували мені страшно, і я частувала ими дівчат. На Інце ще я отримала посилку со Львова від маці Марти Лєсняк. Окрім смачних речів, була там м'яка подушечка, і я ожила. Мені перестала боліти голова. Окрім смачних речів, була там м'яка подушечка, і я ожила. Мені перестала боліти голова. У Абізі було так само много білорусок. Але вельми были яны растярушаныя, спалоханыя своим СБМ и строго за гэта покараныя. Яны хотели жить, хотели домов. Мало хто разумеў з іх лёс свайго народу и тое, што трэба было ў розных варунках жить и про яго думаць. Палітыкі ў лагеры у нас ніякай не было, гэта не час быў. Мы стараліся толькі выжыць. Застаўшыся сабой, людзьмі, значы, якія думаюць. Мы ведалі, хто мы, і стараліся захаваць гонар, які адабралі, патапталі нашаму народу. Разумны і чэсны беларус знойдзе дарогу да яснейшага лёсу свайго і айчыны, калі будзе трэба. Толькі ўжо быць гаспадарамі ў нашай хаце другім не дамо, і зняволення не пацерпім. Ніхто не ведаў, хто я. Просто паэтка і вязень. Маё імя з волі нічога не мела супольнага з маім лагерным імем. Гэта паўставала асобна, гартавалася ў горы. Кожны ведаў толькі, што сын у мяне і ў няволі муж. Гэта і слабасць мая, і сіла. Застыць, аднак, у горы мне было і нельга, і не патрэбна. Патрэбна было думаць і жыць, і памагаць думаць другім. Мае думкі, мае вершы. Памятаю раз на куццю у палякаў, дзе сапраўды было вельмі цёпла і міла, у мяне папрасілі вершаў. Яны пасыпаліся з самага сэрца, па-беларуску, і так усюды заўсёды. «За што вам далі срок?» – пытае нейкі следаваць у лагеры. «Імею чэсць цярпець за Беларусь». Гэта дзейнічала. Свае думалі, вярталіся да нас, чужыя нас шанавалі. Гэта не была палітыка лозунгаў, нянавісці інстынктаў, а хутчэй палітыка розуму, праўды і сэрца. Некалі сябры казалі мне, што я летуценнік, што без палітыкі нельга. Я згодная, але ў гэтым выпадку лепш было так. Разлічвалася надоўга, усе словы і чыны не раз яшчэ праверыць час, сапраўдны беларус чалавек з дарогі не змыліць, і мэта яго адна – Беларусь. Працаваць мне было штораз цяжэй, балела паясніца, не сесці, не ўстаць. Мяне паслалі да лекарак, глядзелі мяне, давалі мазі, але боль не сціхаў. На Абісь тым часам прыязджалі мужчыны з канцэртамі, была і свая культбрыгада. Мужчынаў мы частавалі ў нашай сталовай з запяканымі макаронамі на іх гонар, капустай, чаем. Парадкі мяняліся відавочна. Яшчэ на Інце расказвалі дзяўчаты, якія былі ў зоне, што прыйшлі нейкія начальнікі, шкадавалі зняволеных, падавалі на трукі. Ну, гэта не быў Казлоў, яго хэўра. Недзе з нетру гэтай вялікай зямлі прабівалася чалавечнасць, прачыналася сумленне ў людзей, але не ва ўсіх. Мяне паслалі на прыём да Штэйера. Ён вельмі здзівіўся, убачыўшы мяне, нейк узрушыўся, знайшоў маю хваробу і адразу назначыў легчы ў яго стацыянар. Пані Луцкая, украінка, з якою мы пасябравалі, крыху спалохалася, я не, і вось аперацыя. Ноччу з'явілася да мяне ўся мая сям'я ў сне. Тата мой, магутны тата, схапіў мяне на рукі і недзе адносіў з чорнага, нейкага захмаранага Абізя і цэлы аж лекацеў са страху, прыціскаючы мяне да грудзей. «Не, не, не хачу аперацыі», – сказала я, – «зусім не хачу». «Не, вы паляжыце сабе ў больніцы», – сказаў Штэйер. «Пасля будзем бачыць, я вам дам тут працу. Будзьце ў нас раздатчыцы для хворых, і мне падасце ежу». Цяпер тут раздачыцца і страшны чалавек, полька пані Ніка. Яна мяне ненавідзіць, я, а вы тут адпачнеце. Ужо я вас скрыўдзіць не дам. Там працавала Кэтты, англічанка, якую з Інты вывезлі раней. Была яна ў Штейра санітарка і вельмі добра глядзела хворых. На жаль, яна дружыла з пані Нікай. Ніка была з Вільні, нямілая дама, яе нянавісць перайшла і на мяне. Не ведаю, паколькі праўда, але Штейр казаў мне, што яна дабівалася яго сэрца. З майго боку тут Штейру нічога не пагражала, а што я ніколі не прадам яго, ён добра ведаў. Значы, пакуль аперацыі не будзе. Ноччу зноў пры мне тата. У абізе светла і ціха. Ён абняў мяне, памахаў рукою і сам адзінока пайшоў у напрамку лесу. Значы, усё добра. А мне добра было там. Хворыя такія свае, такія харошыя. У палаце нашай славы Грабянюк. У яе нешта з лёгкімі. Некалі выразалі ёй два рабры, і цяпер горай. І яшчэ мілыя ўкраінкі ляжаць на выцяжцы, хворыя касцякі. Гутарым, смяемся. Са Штейрам працуе вольная злая сястра і надзвычай прыгожая мілая ўкраінка Анічка. Злая Костя спіць не з намі. Штейр ад Нікі збавіўся, ад Косці ўсё не можа. Штейру даю тое, што ўсім, але прыгожа кладу гэта на талерку. Ён ненавідзіць кашы і кажа, што калі вернецца ў Берлін, дык забароніць падаваць іх на стол, а ў тое, што ён вернецца, ён моцна верыць. Гаворым з ім шчыра, аб усім. У сваім пакоі ён вельмі любіць кветкі, грунэкке, як кажа зялёны куточак, а кветак у абізі многа. Паклонніца ўдзячных у Штейра яшчэ болей, ды кветкі ў вазонах заўсёды ёсць. Ніка недзе ў брыгадзе, а што там робіцца ў зоне, я нават не ведаю, хоць прыходзяць да мяне дзяўчаты, але ў нас свае беларускія справы. Маты Марты прыслала мне ў пасылцы кетгуту, паніцыліну і шчотачкі мыць хірургу рукі, бо мыў вельмі сцёртымі, але аперацыю мы адкладаем. «Вы мне не давяраеце?» – пытае Штейр. «Не, я не давяраю Косці і гэтай вальняшцы, што з ёю шэпчыцца і што вам асыстуе на аперацыях. Я іх баюся і аперацыі баюся. Пра свой сон не кажу, гэта мая тайна, мая сіла. Даўно ўжо мне не было так зацішна ад начальства, так добра. На Штейра розна кажуць, што ён закахана ў маладое ўкраінскае дзяўчо і таму падобнае. Гэта мяне не датычыць». І я сапраўды не бачу злога за ім. Ён чэсны, адданы хворым, разумны. Мне добра, але цяжка Олі Мароз. Вось бы ёй так адпачыць тут крыху са мною. Патрэбна якраз санітарка. Кажу яму ўсё як ёсць, што Оля штрафнік, як і я. Ён кажа, што яму 25 сроку, ён штрафнік, паспрабуе яе ўзяць. Оля у нас... І мы пасмейваемся. Штейр разумеецца на моцных людзях і рады, што ён памог. Кэты і пані Ніка пасінелі за злосці. Вольная сястра, як звер. Вось, чапляецца да мяне. Я разліваю хворым малако, цяжка хворым. Крыху застаецца, даю яго слабенькай бабцы пры ёй. І вось яна даносіць на мяне, што раздаю малако, каму не трэба. Што я дакажу? Што мы нагул можам даказаць? Мяне выклікаюць, каб апараваць. Я вам не веру, кажу вольнай сястры. Калі так лжацё, дык можаце і забіць чалавека. Мяне выпісваюць з больніцы у брыгаду, забіраюць адразу і Олю, а так хацелася, каб яна адпачыла.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.